Bueno, lehenago Maite ipotu diguzu azken txampa honetan, saioaren azken txampan, sagardo edo txotxe irekiera aipatu behar genuela, Astigarragan martxan jarriko dutena, dagoeneko erranin badagoena, baina horren aurretik bertsularitza aipatu nahi diguzu.
Bai, ez goaz alare gaiaz oso urruti, eh? Sagardoa eta bertsularitza nola bat ere beti egon direlako agitzur bilba. Bai, Jo Mikel, bertsularitza zarituko gara orain, eta zehazki, bertso eskolen inguruan. Bertso zale, elkarteak, ba, webgune berri bat jarri dulako martxan, bertsoeskolak.com du izena, webgune berri hori, gioia tartean jarrita, eta batari berri honen inguruan solasteko prest dagoeneko, do, prest dago Nere Erkiaga. Egun on.
Egun on.
Bueno, estreinaldian zabiltzate bertsozale elkarteko kideak, erran dugu webgune berria baduzuela.
Bai, aurreko ostiralean aurkeztu genuen eta hori, bertsozkolen inguruko materiala edo berrikuntza batzuk jarri ditugu eskura.
Bueno, argi dago bertsozale elkartea inoiz ez dela atzera geratzen eta garai berrietara ederki egokitzen zaretela. Aipatu dugu irubebikoitza.bertsogidoiaeskolak.com webgune hau, bueno, berria dela eta kuskuxatzen aritu gara Jo Mikel eta biok eta bueno, ba batez ere badago gauza bat edo aplikazio bat bueno, deigarri egin zaigula, Arbel Digitala.
Bai, bai. Hori da, elkarteak isa taldearekin, Euskal Unibertsitateko isa ikerketa taldearekin egin duena, informatikariak dira, euskararen inguruan aritzen dira, eta nere bertsozaleak daude. Eta aspaldi ja urteetako lana da, baina bai, torri ziren, alkartu ginen, eta ba, bakoitzaren interesak eta ideak eta batu ziren, eta bueno, azkenerako inzuten azan gure datu base batzuk eta erabili, programa hori sortzeko, Manexa Agirre Zabal azizan horretan lanian, eta horrek egin zuna zan, bertzotan ikasten ari denentzat, edo bertzoak, idatzizko bertzoak egiten ari denentzat, ba, lagun, programa batek laguntzea, pixka laguntzea, ez? Eta horretarako, ba, ze bertzo nahi duzun, lerroak eta neurria ipini eskero, ba, berak jartzen dizu arbela, eta idatziala zuzenketa batzuk egiten dizkizu, ba, motz basoaz, edo hankaluze, edo eta gero, aparte, gero beraien sinonimo bilatzaileak eta errima bilatzaileak eta hobetu zituzten, isataldean eginda, aurretik eginda zeudenak, eta arbel horretan jarri dituzte. Orduan, bueno, ba, hor sartzen denak bertzoa iteran lagungarri ditu hainbeste elementu. Da, hori da, holan, laburre esan da idea, bai.
Alegi Arbel honetan bueno, guka erabakiko dugu zen bertso mota egin eta beharraina lerro jarriko dizkigu eta oker ez pagaude edo ulertu dugunez ordenagailuak bertan esango digu ba puntua luze edo motz joan zaigu edo oina egokia den ala ez.
Bai, bai, pausurik pausu izango litzateke. Lehenengo zenbat lerrotako bertsoa nahi duzun sortu, da lerroak eman. Gero beral azpian agertuko zaizu lerroko puru horren arabera zenbat bertzotarako neurri dauden. Eta neurri hoien artean aukeratzen duzu nahi duzuna. Gero horren arabera, aukeratutako neurriaren arabera hori da aukeran, derrigorrian ez, doinutegitik erakutsiko dizkizu zeintzu doinu dauden neurri horretan. Entzun aldituzu doinuak eta gehien gustatzen zaizuna, ba, ze tonotan nahi duzun bertzua sortu, ba, doinua aukeratu. Eta erdikaldian, ja hori ezkerretan dago, da erdikaldian agertzen dira aukeratutako neurriaren araberako lerro kopurua, ez? Utzik. Eta lerro bakoitzean idazten duzu, nahi duzun bezala zita azpitik, betik, edo goitik, bertzoa idatziala, lerro bakoitzean esango dizu silaba kontatuko ditu programak, eta luze egin baduzu, edo motz, bai? Hor joango da pixkate esaten nola zoazen lerro bakoitzean, eta baita ere, bukaeran zuzendu ezan da, botoi badago behian, errimak, ze egoeratako edo ze motatako errima diran. Aber, potoin baduzu, edo bueno, ba, errima aula bada, edo... Eta horren arabera, berak, arbelak ezan dakoaren arabera, lagungarri dira eskubiko aldian, ba, adibidez, errima pobrea dela esan badizu, bueno, ba, bukaera berdina duten hitzak bilatuko ditu, errima bilatzaileak. Eta horra agertuko diren emaitzen arabera, ba, osatu ahal izango duzu lerro arteko, bueno, bautzuneak, ez, mejoratu bertzoa. eta ja bukaeran, bueno, bukaeran edo luze edo laburra bada lerroa, daukazu sinonimo bilatzailea, idea bera esateko zenbat hitz erabili dituzun eta behar dituzun silaben arabera egokitzeko. Hori labur esan da, eh? Gero gainera bertzoak gorde aldira, erabiltzaile bakoitzak gorde alditu bere bertzoak. Eta ba, aur bat edo bueno, ikasten ari dan batek ikusi aldu bere bilakaera, ez? Hasierako bertzuetatik bukararako. Mm-hmm. Orduan, hori da Manexek egindakoa. Gero mila idea dituzte, eh? Eta mejora findu nahi dute, mugikorretarako nahi dute jarri, eta gero baitorkizunean ba, lehiaketak sortzeko aukera, eta bueno, pila bat gauza dituzte isataldekoek buruan. Eta bueno, momentuz behintzat orain artekoa erakustea lortu dugu eta uste dut aurrentzako 20.000 aur dabiltza bertzoak bertzolaritza ikasten, ba bizkat jolasteko eta bada da gainera bertzo idatzietan, ez? Askotan ba kasu gutxi egiten zaion bertzo sortuntza badala.
Bueno, iraultzailea, dudarik gabe asmatu berri edo martxan berri jarri berri duzuen tresna digital hau eta dagoeneko bertso eskoletan erabiltzen hasi altzarete.
Bertu eskola batzutan, bueno, froak eta egin dituzte, aurretik, jarri aurretik publikoki, baina, bueno, aurreko ostiralian izan zanez, orain ez dakigu nortzuk hasi diran, edo, ba, gauza batzuk eritsi dira, baina ez, orain dik ez dute esan, behintzat, lehiaketarik eta ez dute sortu, momentuz behintzat.
Bueno, bertze datu batera aipatu diguzu, ez? Uste dut, oker ezpanago, 20.000 ikasle esan duzu bertu eskoletan dabiltzatela egun Euskal Herrian?
Euskal Herri osoan zehar, bai, hasi Lapurdi, Baxi Nafarroan, Zuberoan, bai, ikastole zehazkan eta dabiltza, gero Nafarroan ere bai, hor lortu zan mantentzea eskuntzako hori, egitasmoa, eta herrialde gora diferentiak daude, baina bai, lortzen da ikastetxeetan eta ikastoletan sartzia bertzolaritza. Ikastolen elkartarekin ere hitzarmena eginda dago, bertzolaritza irakasteko, eta bai, 20.000 lagun inguru,
Bueno, aipatu duzu egoera oso ezberdina edo diferentea dela herrialdeka eta hori ere egin duzuen mapa, ba mapan ba ederki islatzen da, ez ikusten da ez bai iparraldean batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian ba nola bertso eskola mordoa dauden eta ba Nafarroa beran Xiberuan edota Nafarroa egoaldean ba eskasi gehiago badagoen bertso eskolen mapa ere egin duzu eta horrek ba bertso eskolen arteko harremana ere ba asko finduko du, ezta?
Bai, hori zan idea, helburua, informazioa jasotzen da bertzoa elkartean, Euskal Herri osoan bertzoa eskola pilo bat daude, bakoitza bere izaera du eta autonomia, dordan egiten zan esan urtero bildu informazioa, nortzu da biltzan, ze motatako taldeak dituzten, eta beti asmatu nahirik nola hori gauzatu geografikoki kokatuta eta pixkat informazio hori interneten emoteko modu bat, ez? Eta ez zerrenda utzian. Tordan orain sinpelarreko datu baseekin lortu den duen mapa baten jarri eta ez bakarrik nun dauden bertze eskolak, ikasturte bakoitzean zenbat talde dituzten eta zen motatakoak. Orduan, aur batek nahi badu bertzo eskola bat bilatu bere inguruan, jakiteko ze bertzo eskola izan daiteken berarentzat eta heldua izan ezkero berdina, ez? Hor, eta beraien artean ere askotan jakiteko, ez? Bizkaiko batek Lapurdin nortzun norekin harremanetan jarri aldan, hor daude irakasleak zeintzu diren eta hori, adin tartea zen motatako bertzo eskola ban. Bai.
Bueno, bertxotan astekoa itzakiarik dagoeneko etzaigu geratzen, eh? Alde batetik arbela digital honekin, eta bertzetik bertxo eskolen sarearen berri badugula, izena ematea bertzerik ez dugu falta, hasi nahi dugun horiek.
Bai, gero gainera, bertxo eskolen mapare hori da, pixkat, informazion laburrena, ematen duena, baina gero zaila, transmisio zaila, bertxo eskolen alorra eta lantzen duen zailak, egin zuena zan, Xenpelar Dokumentazio Zentroko datuak jaso, eta bertzo eskolentzat edo bertzolaritza herri-herri eragiten ari direnentzat informazio emateko modua eskaini be bai, ez? Da hor dator bertzolaritzaren mapa, hor webgunean ere eskaintzen dana. Eta hor ikusi daiteke herrialde bertzolaritzaren inguruan ze egoera dagoen, ze argazki dagoen leku bakoitzean. Batzuetan ez dago ezer eta beste batzuetan, beraiek neurtzen dute neurketa ezberdinak egin aldira, baina hartzen dutena da leku baten saioa sortu den ikastetxeetan bertzolaritza lantzen ote den eta bertso eskola ote dagoen leku horretan. Orduan, hiru elementu horiek dutenak, edo bitariko bat, edo bat bakarra, hor bertsolaritzaren mapan agertzen da. Eta herri batera sartu ezkero, herri edo auzo batera, erakusten duena da, zeintzuk ikastetxeetan dauden dagoen bertsolaritzaren eskaintza, zenbat ume dauden edo ze talde dagoen bakoitzean, bertso eskolaren berri ere bai, hori lehendik ere ematen zena, eta ja horri gehitzen zaio da, biografiak, zaioen bilakaera leku horretan, ba, bai aurreko urteko datuak eta 10 urteetako datuak, herri horretan egindako zaioen grabazioak, zintzuk bildu diren, zenpelarrean, buruzaginaz, baina bol, doinuak, bertzoak, eta pixkat leku horretako informazio guztia bilduta, ez? Eta horrela, bertzolaitzan eragiten ari direnak, bintzat badakit, ez? Ze mugitzen dan, beraien artean da, nun eragin aldan, edo nun da, zer dagoen osasuntzu.
Dudari gabe oso interesgarria eta oso aberatsa ere, ipatzen dituzun datu guztien arabera, martxan jarri berri duzuen iru ubebikoitza, bertxo marratxoa eskolake.com ataria, eta bertze bainere ikusi dugun ere, bertxolaritza ez dela gibelera geratzen, eh? Eta garai berrietara ederki egokitzen dela bertxozale elkartea. Mila esker gurean izategatik nerekiegia eta ziur hemendik gutxira ere berriro solasteko para badagula.
Ondo, eskerrik asko zueri.
Mila esker.
Bai, zueri. Berte.